Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunun 101.7 FM dalğasında, Orta Dalğada isə Bakıda 1530, bölgələrdə 1296 tezlərində dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir. Əvvəlcə isə əsas xəbər başlıqları. Azərbaycan Prezidentinin sözlərinə görə bu ilin sonuna kimi Azərbaycanda hərbi avadanlıq istehsal edilməyə başlanacaq. Freedom House İnsan Hakları Təşkilatının yeni hesabatında bildirilir ki, MDB ölkələrində media dövlətin şərait yaratdığı oliqarxiya nəzarət edir. İranın tanınmış ruhanisi dövlət radiosuna deyib ki, Salman Rüşdiyə qarşı verilmiş fitva, yəni ölüm hökmü hələ də qüvvədədir.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər
İndi isə daha ətraflı. Bu ilin sonuna qədər Azərbaycan müdafiə sənayesi hərbi avadanlıqlar istehsal etməyə başlayacaq. Bunu Prezident İlham Əliyev Heydər Əliyev adına Azərbaycan Ali Hərbi Məktəbində məzunların buraxılış mərasimində çıxışında bildirib.
Heç kimkün sir deyil ki, böyük həcmdə silah, sursat, texnika, döyüş tərələrini alır və bunu davam edəcək bu siyasəti. Ancaq bununla bərabər bizdə imkanlar var ki, Azərbaycanda daxildə bizə lazım olan avadanlıqları da istehsal edək. Və bu məqsədlə Müdafiə Sənayesi Nazirliyi yaradıldı və əminəm ki, bu ilin sonuna qədər Nazirlik tərəfindən görülmüş işlər nəticəsində biz ilki istehsalı artıq görəcəyik.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev. Prezident yaxın illərdə Azərbaycanın imkanlarının daha da artacağını bildirib. Onun sözlərinə görə beynəlxalq təşkilatlar yaxın 20 ildə Azərbaycanın təkcə neftdən 200 milyard dollar gəlir əldə edəcəyini söylüyürlər. MDB ölkələrinin çoxunda media yeni nəzarət formaları üzə çıxıb. Müstəqil xəbər mediası daha çox məhdudlaşdırılır. Bu barədə Freedom House İnsan Hakları Təşkilatının iyunun 21-də açıqladığı yeni hesabatında bildirilir. Hesabat MDB-də senzuraya qayıdış adlanır. Sənədə göstərilir ki, keçmiş Sovet İttifaqında müasir senzura modeli işləyir. Media dövlətin şərait yaratdığı oliqarxiya nəzarət edir. Bu arada Report Yolların Azadlığı və Təhlükəsizliyin İnstitutu həbs olunmuş jurnalistlərin ailə üzvlərinin maddi yardım məqsədi ilə Ümumi Respublika marafonu keçirmək niyyətindədir. Ətraflı Babək Bəkirin reportajında.
Bu barədə həmin institutun rəhbəri Emin Hüseynov açıqlama verib. Emin Hüseynovun sözlərinə görə marafon təqribən bir ay davam edəcək və toplanan vəsait Milli Mətbuat Günü ərəfəsində həbsdə olan jurnalistlərin sayından asılı olaraq 7 yerə bölünüb onların ailəsinə təqdim ediləcək.
Çünki bu bir ilə də onları türmələrə gedib gəlmək həddindən artıq baha başa gəlibdir. Və biz istəyirik ki, acız olsa bu sayədə bunlara kömək edək.
Emin Hüseynov deyir ki, onlar yaxın bir neçə gün ərzində marafonun işçi qrupunu yaratmaq fikrindədirlər. Yəqin ki, bu məqsədlə asılacaq, bank hesabı ilə bağlı qəzetlərdə də elanlar verməli olacaqlar. O marafona qoşulmaq məqsədi ilə ziyalılara, hüquq müdafiəçilərinə və ictimaiyyətin fəal nümayəndələrinə ayrı-ayrılıqda müraciət edəcəklərini də istisna etmir. Emin Hüseynov deyir ki, üstəlik beynəlxalq təşkilatlara da bu kampaniyaya qoşmaq niyyətindədirlər.
Babək Bəkir. Xəzərin statusu ilə bağlı müəyyən siyasi razılaşmalar əldə edilib. Bunu iyunun 20-si və 21-i Tehranda keçirilən Xəzəryani ölkələrin Xarici İşlər Nazirlərinin ikinci konfransından qayıdan Azərbaycan Xarici İşlər Nazirinin müavini Xələf Xələfov deyib. Razılaşdırılan ən mühüm məqam odur ki, Xəzərdən yalnız sülh məqsədləri üçün istifadə edilə bilər. İran və Türkmənistan Xəzərin 5 bərabər hissəyə bölünməsini istəyir, ancaq Azərbaycan bu bölümü qəbul etmir. Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Komissiyasının sədri Kongresmen Alsi Hastings və həmsədr senator Benjamin Cardin iyunun 25-də Dirkin Senat ofisinin binasında dinləmələr keçirəcək. Neft kəməri siyasəti, ATT regionda enerji təhlükəsinin nail olma adı altında keçirilən dinləmə, konfliktlərdən qorunma, neft və təbii qazın təhlükəsiz təchizatı və tranziti məsələsinə əsas olunub. Tədbirdə bir çox rəsmilərlə yanaşı Azərbaycanın ABŞ-dakı səfiri Yaşar Əliyev də iştirak edəcək. İranın tanınmış ruhanisi dövlət radiosunu yayımında deyib ki, bu yaxınlarda cəngavər titulu alan əslən Hindli olan yazıçı Salman Rüşdiyə qarşı verilmiş fitva, yəni ölüm hökmü hələ də qüvvədədir. Azadlıq Radiosunun İran xidmətinin verdiyi məlumata görə, Əhmədi Nişadın prezident seçilməsindən sonra məşhurlaşan ruhani Əhməd Xatəmi deyib ki, mərhum Əyatollah Xameyninin verdiyi fitva dəyişilə bilməz. Xatırladı ki, Xameyni bu fitvanı 1989-cu ildə verib, çünki Salman Rüşdinin Şeytan Ayələri kitabında Məhəmməd Peyğəmbər, onun zövcələri və yoldaşları hörmətsiz şəkildə təsvir olunub. Bu saata bu qədər. Azadlıq Radiosunun verilişləri isə davam edir. Sağ olun.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az Axşamınız xeyir, efirdə kontekst proqramıdır. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Bugün nələrdən danışacağıq? Medianı MDB-də necə cilovlayırlar? Freedom House-un hesabatı.
Həmin gün daha...
Biznesmen qəzetdə reklam verəndə orada hər yazını yazmağa qoyurmu? Medianın reklam problemi.
Həmin gün daha 5 bank qəzetlə illik müqaviləni pozub.
Bəllidir ki, burada kənar müdaxilə olub.
Bugün 22 iyundur. Almanlarla vuruşmuş azərbaycanlı indi Azərbaycandakı alman məzarlarını qoruyur ki, dağılmasın, dağdan olmasın.
Mən saxlamışam, yoxsa bu 52 ildə onu heç kim çöküb dağılmışlar çoxdanla.
Nəqliyyatda qiymət artdı, xidmətin keyfiyyəti hələ də artmır, deyilənin əksini olaraq.
Cəmaat gedən adamın yarısı ayaq üstə yer, rəziyyət çəkir, işdən çıxır, yorunluq, arınlıq.
Kontekst proqramımız davam edir. Xəbərlərdə dediyimiz kimi Freedom House İnsan Haqları Təşkilatı yeni hesabat yayıb. Hesabatın adı belədir, medianın cilovlanması senzura MDB-yə qayıdır. Senzura deyəndə klassik senzura nəzərdə tutulmur. Bu çox ölkədə rəsmi olaraq yoxdur. Freedom House deyir ki, yeni senzura prezident ailəsinin nəzarəti, məmur oliqarxların nəzarətidir. Prokurorların sanksiyasıdır və göz qorxutmanın başqa yollardır. Freedom House-un icra direktoru Jennifer Winstar deyir ki, mediaya tam nəzarət eləməyin sovet modeli daha yoxdur. Ancaq yerini yeni modellər tutub. Nəzarətin əsas təmayülləri isə bunlardır. Televiziyalar ümumiyyətlə sərt nəzarətdədir. Qəzetlər bir az sərbəst idilər, indi onlara da nəzarət güclənir. Qanunlar sərtləşdirilir. Freedom House belə sərt nəzarətə qarşı medianın çıxış yolunu internetdə görür. Hesab edir ki, media nəzarət hegemonluğunun alternativi internetdir. Freedom House mətbuatın vəziyyətinə görə regionlar üzrə ölkələrə qiymətlər də verib. Qafqaz dövlətləri arasında ən yuxarı qiyməti Gürcüstan, ən aşağısını Azərbaycan alıb. O da maraqlıdır ki, təşkilatın qiymətlər qrafikində son 2 ildə Azərbaycanın qonşularında medianın vəziyyəti olduğu kimi qalır. Azərbaycanda isə qiymət üzü aşağı gedir. Bu, Freedom House-un hesabatıydı, media söhbətimiz isə davam edir. Freedom House reklamın da mediaya qarşı cilov kimi istifadə olunmasından danışmır. Növbəti reportaj məhz bu barədədir. Hər qəzet reklam ala bilirmi? Reklam verən sonra həmin qəzetdə hakimiyyəti tənqid edən yazı görəndə nə eləyir? Medianın reklam problemi hakimiyyətlə medianın dünənki toplantısında da qaldırıldı, şikayətlər və vədlər olundu. Ancaq bu problem şəraitin özü dəyişməsə düzələndimi? Şahnaz bəylər qızının reportajı.
Nəcəf Nəcəfov fondunun bir qədər əvvəl, yəni qəzetlər satış qiymətini qaldırmamışdan qabaq apardığı araşdırmalara görə, Azərbaycanda qəzetlər ziyanla işləyir. Ölkədə çap olunan orta tirajlı və orta həcmli bir qəzet, yəni tirajı 6-7 min nüsxə olan, həcmi isə 16-24 səhifə olan bir rəngli qəzet 20 qəpiyə satıldığı halda maya dəyəri 70 qəpikdir. Araşdırma müəlliflərinə görə qəzetlərin gəlir mənbəyi reklamdan ola bilərdi, amma bəzi mətbu orqanlara reklam verilməsi ilə bağlı qadağalar qoyulub. Müxalifət qəzetləri olan Azadlıq və Yeni Müsavatda reklamdan gəlir ümumi gəlirin 1-2% arasındadırsa, rəsmi və ya hökumət yönümlü qəzetlər olan Yeni Azərbaycan və Xalq qəzetində isə 30-40% arasındadır. 525-ci qəzet, Zirkla və Exo qəzetlərində isə reklamdan gəlirlər 50-60% təşkil edir. Mətbuat Şurası çıxış yolu kimi hökumətə çoxdan da təklif edir ki, qəzetlərə verilən reklamda balans yaradılsın. İyunun 22-sində hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının rəhbərləri ilə mətbuat nümayəndələrinin görüşündə də reklam məsələsi ən çox danışılan mövzulardan idi. Prezident aparatında İctimai Siyasi Şöbənin müdürü Əli Həsanov da bununla bağlı narahatlığını bildirdi. Onun sözlərinə görə Azərbaycanın büdcəsi ildə 7 milyard dollara aşdığı halda informasiya orqanlarının reklam gəlirləri ildə 26 milyon dolları keçmir. Bunun da yalnız 2 milyon dollara çap mətbuatının payına düşür. Əli Əhsanov hakimiyyətin bu məsələni mətbuatla müzakirə etməyə hazır olduğunu bildirdi. Yapın icra katibi Əli Əhmədov isə məsələni başqa cür qoyur. Hər hansı sahibkarın konkret partiyaya bağlı olan qəzetə reklam verməsi, oxucu tərəfindən qurumun həmin mətbu orqanın maliyyələşdirməsi, yardım göstərməsi kimi başa düşülməyəcək ki, Elə bundan sonra Yeni Müsavat qəzetinin redaktoru Azər Ayxan Əli Əhmədovu reklam vericilərə işarə vurmaqda günahlandırdı.
O, bizim potensial reklam partnerlarımızı buradan yönləndirir. Əlim əlim, onda görə Yeni Azərbaycan qəzetinə də reklam verilməsi, saç qəzetinə də reklam verilməsi.
Azər Ayxan, Əli Həsənov isə başqa yol təklif edir.
Reklam bazarının bölgüsü ilə bağlı bəlkə bir qanunvericilik təşəbbüsü göstərək. Ki, yazılmışsa 26 min, milyon manatlıq reklam bazarının neçə faizi elektron kütləvi informasiyasına qalanı, qalanı yazılı mətbuat etsin. Bunun paylanması haqqında gəlin düşünək.
Əli Həsənovun qənaətincə bu yolla qəzetləri ayrı-ayrı siyasi partiyalardan, məmurlardan və varlı adamların monopoliyasından xilas etmək olar. Amma dərhal sual yaranır. Bu halda qəzetlər yağışdan çıxıb yağmura düşməyəcəklər ki, Canıb Həsənovun dediyi kimi partiyaların, məmurların, imkanların nəzarətindən çıxarılan qəzetlər dövlətin nəzarətinə keçməyəcəklər ki, söhbətləşdiyim qəzetçilərin qənaətincə Azərbaycanda reklam gəlirləri artan qəzetlər kəsərlərini itirməyə başlayırlar. Siyasi mövzuların sayını azaltmağa başlayırlar. Günsəhər qəzetinin redaktoru Arif Əliyevin qənaətincə buna görə də hökumətin təklifini yüz ölçüb bir biçmək lazımdır. Onun sözlərinə görə, reklam sifarişçiləri bəzən qəzetlərə nəinki təmsil etdikləri sahədən, hətta siyasi mövzulardan yazmamağı tövsiyə edir, əks halda əməkdaşlığı dayandırırlar. Canıb Əliyev hətta bir misal da çəkir. Vaxtı ilə Gün Səhər qəzeti ölkə başçısının xanımı Mehriban Əliyeva və qızı Leyla Əliyevanın şəkillərini dərc etmiş, onların eyni paltarı ayrı-ayrı ziyafətlərə giydikləri haqqında qısa yazı vermişdi. Həmin məlumat qəzetə reklam verən banklardan birinin Gün Səhərlə əməkdaşlığa son qoymasına səbəb olmuşdu. Amma qəzetin redaktoru Arif Əliyevə görə bu sadəcə bəhanədir. Həmin gün daha 5 bank qəzetlə illik müqaviləni pozub.
Bəllidir ki, burada kənar müdaxilə olub.
Amma bununla belə, söhbətləşdiyim qəzetçilər bu qənaətdədirlər ki, hökumətin qurduğu təliyə düşməmək üçün uyğun mexanizm tapmaq lazımdır. Turan İnformasiya Agentliyinin redaktoru Şahin Acıyev hesab edir ki, bu durumda hər şey təklif olunan mexanizmdən və bir də hökumətin mətbuata münasibətindən asılı olacaq. Əsas odur ki, hökumətin mətbuata münasibəti dəyişsin.
Medianın reklam problemindən Şahnaz bəylər qızı danışdı. Bugün 22 iyundur. 66 il bundan qabaq Almaniya SSR-yə hücum elədi və o vaxt almanlarla vuruşan Azərbaycanlı müharibədən sonra Sumqayıt yaxınlığındakı alman məzarlarını qoruyur ki, dağılmasın. Bu maraqlı əhvalatdan və insandan az sonra danışacağıq. Bu günlərdə Azərbaycan parlamenti yaz sessiyasına sessiyasını başa vurdu. Azadlıq radiosunun internet saytındakı foruma bu sualı çıxarmışıq ki, parlamentin fəaliyyətini necə qiymətləndirirsiniz? Dinləyicilərimiz, oxucularımız yazırlar ki, gündəlikdəki bütün məsələlər həllini tapdı. Belə düşünənlər 4%-dir. 15% fikirləşir ki, bir çox vacib qanunlar hələ də qəbul olunmadı. Ən çox adam 81% hesab edir ki, parlamentdən heç nə gözləmirdim. Bu, internet saytımızdakı forumdakı suallara gələn cavablar idi. Əgər sizin də cavabınız varsa, yaza bilərsiniz.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Kontekst proqramımız davam edir. Bugün 22 iyundur. İkinci Dünya Müharibəsində almanlara qarşı vuruşan Azərbaycanlı müharibədən sonra əsir olan və Azərbaycanda ölən almanların məzarlarını qoruyur ki, dağılmasın, dağdan olmasın. Kəbiran Dilavərli danışacaq bu barədə.
Sumqayıtın kənarında Yeni Kateç adlı bir qəsəbə var. Bu qəsəbəni vaxtilə alman əsirləri salıblar. Elə Azərbaycanda əsirlikdə olmuş alman əsirlərinin böyük bir qəbirstanlığı da burada yerləşir.
Qapısı yox tərəfə.
Bu qəbirstanlıqda 300-ə yaxın məzar var. Alman əsirlərinin buradakı qəbirlərinə isə 50 ildən çoxdur ki, vaxtilə özü də 2-ci Dünya Müharibəsində faşizmə qarşı vuruşmuş Zabit Məcidov göz qulağı olur.
4-cü ildən ora baxıram mən. Bu olardan gələn məktubdur.
Zabit Məcidovun 84 yaşı var. Mənə danışır ki, vaxtilə bu qəsəbədə azərbaycanlılar təklik yaşayırmış. Buradakı kiçik baraklarda 2-ci Dünya Müharibəsi vaxtı Sovet ordusunun əsir götürdüyü almanlar yaşayırmış. Hərbçilərmiş. Sumqayıtda zavod, yaşayış evləri tikirmişlər.
Bura bağ deyib, bostan deyib, sonra ki, əkənizi coratın qəbirsanlığı yeridir. Onda yetirirdilər bura.
Ukrayna'dan, oradan, buradan, dava vaktinden sonra kalan plenden oradan burada hamısını yıkıp doldururlar. Burada işlemeye de şimdi. Onlar olur olabilir. 53. yılda, 52. yıllarda, 54. yıllarda bunu işleyebilirler. Zavod betezin, orada arkalar var, çekiyorlar onlar. Sonra eskada işleyebilirler biraz, öğüt işleyebilirler. Lelin içerisinde, Mos yanında, kümerte böylerdi. Ben 54. yıldan buna bakıyorum, bak bunlara. Bu bunların kabristanlığıdır bunlara.
Zabit Məcirov danışır ki, müharibədən sonra qospitalda işləyirmiş. Özü də bu qəsəbədə yaşadığından Alman əsrlərlə tez-tez ünsiyyətdə olurmuş.
Hə, deyir ki, qaç, papırız verir. Verdi, makruka vardı onda. Böyle papırız yoktu. Ondan bir örtü döküldü, biraz da gazet verdi bunlara. Karnavala değmiş, ne yazıklar gelirdi.
Harada yaşırdı onlar?
Olabilir, bu teres var. Teresin yanında baraklar, şimdi de baraklar kalıp orada.
Sizin onlara münasibetiniz onda necə oldu? Siz müharibədən gəlmişdiniz, onlar da əsirlər idi. Cəmaatın sizin münasibəti?
Cəmaatın elə indir bir parasını, hələ oranı mən saxlamışam. Yoxsa bu 52 ildə onu heç kim çöküb dağıtmışlar çoxdanla. Biri deyir, babamı öldürüb. Biri deyir, daimi öldürüb. Biri deyir, mən, nə olub, mənə də vurub. Mən dedim, mənə də vurub, şikayət edib. Atıb da, o da atıb bu da.
Zabit Məcirov deyir ki, 1968-ci ildə 250-yə yaxın əsri Almaniyaya göndəriblər.
68-də onları bıraxdılar, 250 nəfər buradan. Yaxşı giyindirdilər. Sonra pasajını poyuz, oyundan onları saldırıq yola. Adamla, nazirət ilə, nəzadına dayıb, köy toponca ilə yox, belə necə bir voyni gəzməyə gidən kimi.
Burada qalan qəbirləri isə o 1954-cü ildən hökumətin tapşırığı ilə rəsmi gözətçilik eləyir. Ara bir bura Almaniyadan gəlib qəbristanlığa baş çəkənlər birinci Zabit Məcirovla görüşürlər.
Nemeslər bura gələndə özləri soruşurlar, perevotçuyla gəlirlər Bakıdan. Deyirlər ki, bəs onlardan soruşur nemesçiyən, perevotçuyən. Deyirlər, soruş bu kişidən məndən deməli ki, burada təqsir kimdə idi? Bunlardır təqsirkar, əllərini də verirdilər qəbirələ. Yoxsa sürdür çatmayacağım yani bilirler ki ben görmülerde ben böyle orden medalı. Ha. Sonra dedim ki yok ne o taksirçadır ne bu taksirçadır. Teyzeden bir de soruşuyordum primosyonum ben kimdir taksirçadır? Oha nemiz. Dedim ki ne biz taksirçadır ya ben taksirçadım ya benden başka olan falan tepkiler invalidler ayağı yoktu kolu yoktu kütü yoktu kötü. Böyle mesela şikayet geldim de ben mesela hem elimden hem ayağımdan şikayetim. Ha, bunlarda taksir yoktu. Dedim de kimde taksir? Dedim ki taksir İsrail'den getirirler.
Müharibə veteranı onu da dedi ki, ne kadar ki sağam bu qəbristanlığa həmişə göz qulağı olacağım.
Müharibə veteranı neçə ildir ki, 52 ildir ki, Sumqayıt yaxınlığındakı məzarlıqda dəfn olunan almanların məzarlarını qoruyur ki, onlar dağılmasın. Bundan Kəbiran Dilavərli danışdı. Müharibə vaxtı əsir düşən də olub, almanlar tərəfdə sonradan vuruşan da. Uzun illər bu barədə danışılmayıb, danışılmayanda isə yanlış yozumlar yaranır. Can Bakı proqramımız bugün bu mövzuya toxundu. Professor tarixçi Musa Qasımov bu məsələyə aydınlıq gətirdi ki, legioner deyilənlərin almanlar tərəfdə vuruşmasına nə cür baxmaq olar, bunu başa düşmək olarmı?
Legioner nədir əslində geniş anlamda götürəndə? Yəni, klassik anlamda götürəndə, təbii ki, Azərbaycanlılar legionerlər deyildilər. Yəni, klassik anlam deyəndə nəyi nəzərdə tuturuq? Müqavilə bağlanılır, pulu ödənilir, döyüşülür. Həmin anlamda bəli, yəni, Azərbaycanlılar...
Belə deyildilər.
Həmin dövrün şəraiti nədən ibarətdir? O dövrün şəraitini tam fikrimcə obyektiv qiymətləndirmək lazımdır. Ondan ibarətdir ki, Azərbaycanlılar deməli... Döyüş meydanlarında bir qismi əsir düşdü,
Bəli.
Yaralanaraq əsir düşdü. Bir qismi onların ümumiyyətlə könüllü olaraq Almaniya tərəfə keçdilər. Bunun səbəbləri nə idi? Yəni, legionerliyə onları vadar eləyən məsələlər nə ilə bağlı idi?
Bəli.
Yaralı olaraq əsir düşənlər bir çoxu heç bilmirdi legioner nədir. Onlar legioner olursan, olmursan, sonraki dövrdə deyərəkdən, yox deyən kimi də güllələyirdilər, öldürürdülər. Bir qismi canını qurtarmaqdan ötürü keçmişdi. Heç bilmirdi legioner nədir. Dövrün qaydaları olaraq hər şeyi hökm eləyirdi. Digər bir qismi isə həqiqətən bolşeviklərə nifrət eləyirdilər. Bunlar kimlər idi? Bunların bir qismi repressiyalara məruz qalan şəxslərin övladları idi, qohumları idi. Onların bir qismi belə hesab eləyirdilər ki, bolşeviklər 1920-ci ilin aprelində Azərbaycan istiqlalı son qoyublar. Və bolşevizmə sovetlərə nifrət eləyirdilər və elə hesab eləyirdilər ki Almanya dünyada yeni qayda yaratmağı irəli sürmüşdü. Bu yeni geosiyasi planlarını almanlar həyata keçirmək istəyirdilər, Hitler Almanyası. Və bunda Azərbaycan da müstəqil ola bilər. Yəni, burada legioner olacaq və olan şəxslərin niyyətləri əslində Azərbaycan məsələsində aydın idi. Onlar hesab edirdilər ki, bolşevizm devriləcək, Azərbaycan müstəqil olacaq, amma onlar da yanılmışdılar. Çünki Almanya bunu öz məqsədləri üçün istifadə edirdi. Ona görə mənim fikrimcə, biz legionerləri nə qəhrəman kimi dəyərləndirməliyik, nə də düşmən kimi dəyərləndirməliyik. Sadəcə biz bunu bir tarixi hadisə kimi təhlil etməliyik və siyasiləşdirməməliyik. Doğrudur, məsələn, deyək ki, Amerikanlardan legioner olmadı, İngilislərdən legioner olmadı, amma digər xalqların nümayəndələrindən legionerlər oldu. Ruslardan var idi, Gürcülərdən, Belaruslardan, Pribalt xalqlarından, hətta fransızların özləri bir qismi legioner kimi döyüşürdülər. İtalyanların özlərində Almaniyanın müttəfiqləri var idi. Hı. Yəni, bu Azərbaycan xalqının tarixinin, yəni xalq tarixinin bir hissəsidir. Təbii ki, bu bizim rəsmi tarixin bir hissəsi deyil. Rəsmi tarix anti-Hitlerçi koalisiyanın tərkibində olan SSR-nin daxilindəki Azərbaycan xalqının qəhrəmanlığıdır, faşizm üzərində qəhrəmanlığıdır. Bu isə bizim xalq tarixinin bir hissəsidir. Həm bundan, həm də digərindən imtina etmək olmaz. Onları mənim fikrimcə bir-birinə qarşı qoymaq da doğru olmazdı. Sadəcə təhlil eləyib bir ibrət götürmək vacib pis olmazdı.
Tarixçi professor Musa Qasımov, o müharibə vaxtı almanlar tərəfdə azərbaycanlıların vuruşmasından danışdı. Legioner deyilən bu adamlar satqındılar, ya ideya adamlardı, ya sadəcə olaraq zəiflik göstəriblər. Kontekst proqramımız isə davam edir, indi də gündəlik qayğılara keçək. Nəqliyyatın qiyməti artır, sərnişin səvvəki əziyyətlə gedib gəlir. Niyə? Səadət Akif qızının reportajına qulaq asaq.
Maşrutkalarda çox dəhşətli vəziyyət. Basabas olur, bu onu itəliyir, o bu ona sürtünür, o ona sürtünür. Kobud rəftarı çox görürük. Kəm halda düşürük maşrutlardan ancaq.
Məlahət Ağayeva gün ərzində bir neçə dəfə ictimai nəqliyyatdan istifadə etməyə məcburdur. Deyir, gediş qiymətini qaldırdılar ki, sərnişinlər üçün yüksək xidmətdə olacaq. Amma Məlahət xanım hələ də bu yüksək xidmətin nə olduğunu nə görüb, nə eşidib.
Biz özümüzü qoruya-qoruya o maşına minirik, qoruya-qoruya düşürük ki, təhqir edici sözlər eşitməyək.
Bakının ictimai nəqliyyatı indi çoxlarının, əsasən günün qaynar vaxtları marşrutlardan istifadə edənlərin yaralı yeridir. İsti yay günlərinin bir problemi də budur. Adamla dolu, tozlu torpaqlı avtobuslar. Sürücü də yol boyu siqaret çəkəndə, ya bazar mahnılarına səs verəndə, ya basabastan giləyləndiyin üçün cavabın bir kobud söz olanda lap dəstgah olur. Söhbət elədiyimiz sərnişinlər də giləylənir ki, istidə avtobusda basabas olanda havasızlıq yaranır. Nə bu maşınla getməkdən imtina edə bilirsən? Çünki növbəti marşrutun nə vaxt gələcəyini, onda da basabas olub olmayacağını bilmirsən, nə də uzun məsafəni narahat getməyə fiziki gücün yetir.
Basabasda da minirik. Bunda məcbur oluruq işə gedəndə.
Cəmaət gedən adamın yarısı ayaqüstə yerə əziyyət çəkir, işdən çıxır, yorğunluq, ağrılıq.
Düzdür, Bakıda bir neçə marşrut xətti var ki, onlarda işləyən avtobuslarda gecikmə olmasa da, adamların işə getmə, işdən çıxma saatlarında onlarda da basabas yaranır. 140 sayılı marşrutun sürücüsü Elçin Mikhailov da deyir ki, günün müəyyən saatlarında bir narahatçılıq var. Avtobusların təmiz saxlanmasına gəlincə elə bu avtobusda da sürücünün sükanından tutmuş hər yerə kimi tozuydu. Amma Elçin Mikhailov deyir ki, onlar hər axşam avtobusu yuyurlar. Gün ərzində isə tozu təmizləmək imkanları yoxdur.
Cəmaatın ayağına qum yapışır da olur isə, onu hər aparatda biz yumayacaq ki. Da indi elə onu yuyan qurğu yoxdur ki, dəqiqədə onu yuyalar.
244 saylı marşrutun adını söyləmək istəməyən nəzarətçisi deyir ki, sərnişinlərə yüksək xidmətə bir neçə detal daxildir.
Siqaret çəkmək olmaz, maşını təmiz saxlamalıdır. Ondan sonra əhali ilə yaxşı rəftar eləməlidir.
Amma elə bu marşrutun bir sürücüsünün siqaret çəkə-çəkə avtobusu idarə etməsinin şahidi olduq. Sərnişinlərin əksəriyyəti bundan narazı olsa da, kimsə şikayət eləyib baş ağrıtmaq istəmir.
Ora şikayət, bura şikayət eləməyə mənlidir. Ona görə də başımı sal başağı, düşürəm ki, özümü qoruyum.
Desəm də mən nə xeyir var? Mən dedim, baxım var ki, ona. Ta ki, deyim, sınıqdır. Mənə görə gedib onu düzəltdirmirəm.
Örgəşmişik də.
Bakının şəhər daxili nəqliyyatında bu problem yeni deyil. Neçə illərdir ki, eyni giliklər eşidilir. Bir müddət əvvəl Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin nəzdində olan Nəqliyyat Departamenti ləğv olundu. Bakıda da nəqliyyatın tənzimlənməsi Nəqliyyat Nazirliyinə tapşırıldı. O zaman Nazirliyin rəsmiləri deyirdilər ki, gediş haqları qaldırılandan sonra xidmətin də səviyyəsi qaldırılacaq. Amma bizim müşahidələrimizdən bəlli olur ki, bu vədlərin üstündən xeyli vaxt keçsə də az şey dəyişib. Düzdür, artıq şəhərdə bir neçə yeni avtobus gözə dəyir. Amma yeni avtobus hələ ki yüksək xidmət demək deyil. Nəqliyyat Nazirliyindən isə deyirlər ki, şəhərdə bütün avtobuslar dəyişəndən sonra sərnişinlər yüksək xidmətin şahidi olacaqlar. Amma buna pesimist yanaşanlar da var. Nəqliyyatçılar İctimai Birliyinin sədri Namiq Ələkbərov deyir, nə qədər ki sərnişin daşınmanın təşkilində əvvəllərdə mövcud olan problemlər həll olunmayıb, şəhər sakinləri də yüksək xidmət gözləməsinlər.
Bakı nəqliyyatının problemlərindən Səadət Akifqızı danışdı. Bakıdan hava limanına qədər gedən yolda, elə Bakıdan Buzovnaya gedən yolda da yol boyu posterlər düzülüb, yekə şəkillər. Yol boyu evlərin sahiblərindən tələb edirlər ki, evlərinin xarici görünüşünü qaydaya salsınlar, hasarları rəngləsinlər öz hesablarına. Bu yaxşıdır ya pis? Abadlıqdır, yoxsa gözdən pərdə asmaqdır? Bu şəkillərin özünə nə qədər xərç gedir? Ondansa bu pulu həqiqə abadlığa xərcləmək daha yaxşı olmazmı? Bütün bunlardan Vüsalə Əlibəyli danışacaq.
Cəmi 15 dəqiqəyə Bakının ən mənzərəli yerlərini görmək istəyirsiniz? Necə? Bunun üçün Bina Havalimanından Əzbəyə metrosuna qədər olan baş yol getmək kifayətdir. Divarları, divar olmayan yerlərdə xüsusi quraşdırılmış dayaqları bəzəyən şəkillər arasında Şirvanşahların, İçəri şəhərin, Qız qalasının, Xəzərin və s. yerlərin təsvirlərinə rast gəlmək mümkündür. Bir aydan çoxdur ki, yolları bəzəyən şəkillərdən giləylənənlər də var, ağız dolusu danışanlar da.
Bəzə kimi pisdir. O dərə təpədənsə, daşdan kəsəkdənsə, yenə gözəl görünməyə yaxşıdır.
Bu bəzək deyil, elə bəzək olmur. Bəzək yolları yolun qırağında yaşıllaşdırmaq, gözəl-gözəl şeylər. Plakat yapışdırıb, kasıb millətin də bir tərəfdən baxanda ürəyi xarab olur ki, çarş mənim də ondan olaydı.
Xoşum gəl, qəşəng görsə. Uşaqlar, məsələn, baxırlar, bilirlər ki, bu nədir, haradır, yaxşıdır başlara qarşı.
Tikinti yerlərini yapışdırılan yollar lazımdır, elə biləm, görünməməli onlar.
Azərbaycanda olan bütün nə irəliləşdirir, hamısını göstərirlər, yəni, belə reklam yatırırlar. Çox gözəl göstərir.
Şəkillərlə bəzədilən təkcə bu istiqamətdə olan yollar deyil. Elə Bakının mərkəzi, tikinti meydanlarının kənarları, prezident aparatına aparan yolların kənarları da Bakının müxtəlif yerlərindən çəkilmiş panorama şəkillərlə bəzədilib. Bəziləri isə sadəcə gül, çiçək və heyvan şəkilləridir. Onlardan diqqət ayırmaq o qədər də asan olmur. Elə bu cür cəlb edən şəkillərdən isə görünür hamıdan çox sürücülər yayınmalıdır. Bunu onların özləri də bilirlər.
Mən şəxsən baxıram belə keçəndə deyirəm ki, nə gözəl, nə gözəl şeylərdir o binalarda, o evlərdir. Kirim yayınır deyirsəm gedirəm girirəm birinin başına, başqasının başına. Mən də bir sürücü kimi ardısı o yolda, o yana bir yana keçəndə fikrim qalır o plakatlarda, ardısı bir hadisə törənə bilər. Şoförlərin maneçiliyi törədir.
Mənzərəli şəkillər yol boyu verilən o vurulan plakatlar, o şəkillər şoförlərin nəzərini cəlb eləyir və nə bilim təhlükə yaradır belə.
Cəlb eləyir də istər istəməz. Cəlb eləməsi yaxşılığa doğru da pis deyil. Sürücü naborot baxmalı deyil ona, çünki yayındırır.
Mənzərəli şəkillərin davamlılığından və qiymətindən danışan dizayner Ülvi Şıxiyev deyir ki, onların biri təxminən 50 ABŞ dollarına başa gəlir. Materialın keyfiyyət göstəricisi isə belə müəyyənləşir.
Biri var yapışqanlı, bir də var baner. Yapışqanlı biraz ucundur, o baner deyil, biraz bahalıdır. Kvadrat 20 dollardır o baner. Yapışqanlı isə kvadratı 10 dollar ya 15. Keyfiyyatlı olmalıdır, yapışqanlı zəif olmalıdır. Bir də ki, onu vurmaqdan soruşaq. Biri var pis vurasan, hava zad qalır içində, o həm qopur düşür. Bir də var yapışı vuranda, o qalır. Bir ildən də hələ biraz çox qala bilər.
Nəqliyyat Nazirliyi Avtonəqliyyat Servis Departamentinin nümayəndəsi bu şəkillərin quraşdırılmasının bir qisminin Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti tərəfindən tapşırıldığını deyir. Lakin tikinti aparan şirkətlər də öz ərazilərini bu cür dekorasiya materialları ilə əhatələyirlər. Onu da qeyd edim ki, son bir neçə ayda Bakıdan aeroporta, Buzovna bağlarına gedən istiqamətdə yolların kənarlarında evlərin hasarlarının bayırdan suvanması və rənglənməsi kampaniyası aparılır. Amma bu təmizlik və gözəllik Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin deyil, sakinlərin özlərinin hesabına aparılır. Mənimlə söhbətdə adını çəkmək istəməyən sakinlər arasında bu şəhərdə bir neçə min ABŞ dolları miqdarında xərç çəkdi çəkdiyini deyənlər də oldu. Bu şəkillər və suvanıb rənglənmiş hasarların yol keçənlərə gözəl göründüyü şübhəsizdir. Amma bu gözəlliyi kiminlə məqsədlə yaratdığını demək hələlik çətindir. Axtarışlardan sonra məlum oldu ki, az qala 40-50 kilometr məsafədə bu şəkilləri Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin reklam idarəsi quraşdırır. Amma elə ilk baxışdan görünür ki, bunlar kommersiya reklamı deyillər. Hər halda həmin idarənin bu reklamlardan məqsədin nə olduğunu özlərindən öyrənmək istədik. Ancaq rəislərinin icazəsi olmadan bizimlə danışma mümkün olmadığını dedilər. Rəislərini isə tapa bilmədik.
Bakıdan havalimanına gedən yolda yol boyu posterlərin, böyük şəkillərin düzülməsi haqda Vüsalə Əlibəyli danışdı. Kontekstdən sonra isə Avropa ailəsi proqramımızı eşidə biləcəksiniz. Kontekst davam edir.
101.7 Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində. 101.7
Kontekst proqramımızın sonuna gəldik və nəhayət Azərbaycanda İslam. Babək Bəkir bu mövzuda xüsusi araşdırma aparıb, gələn həftə efirdə tam səslənəcək bu araşdırmanın bir hissəsinə qulaq asaq.
Allah the Almighty,
Allahu Allah,
protect me and guide me.
İndi Azərbaycanda Sami Yusifin Hasbi Rabbi mahnısı çox dinlənir. Xüsusilə gedəndə, evlərin ofislərin yanından ötəndə, nəqliyyata minəndə ən çox qarşılaşdığım Azərbaycan dilində əvəzsiz Allah adlanan bu mahnı olacaq. Əslən Azərbaycanlı Böyük Britaniyada yaşayan Sami Yusifin sözlərini dəyişdiyi bu qədim əfqan havasını xüsusilə də yenicə ibadətlə məşğul olan gənclər çox dinləyir.
Quranda deyilir ki, mənə zikr eləyin ki, mən də sizə zikr eləyim. Əgər sən o həqiqətə zikr eləmirsənsə, yoxdur sənin üçün o həqiqət. Allaha zikr eləməyən üçün Allah yoxdur.
Dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin hesablamalarına görə, son illər Azərbaycanda ibadətlə məşğul olan insanların sayı sürətlə artır. Ancaq bununla bağlı konkret rəqəmlər açıqlanmır. Belə insanların peşəsinə, fəaliyyət sahəsinə, cəmiyyətdə tutduqları mövqelərinə nəzər yetirəndə onları ibadətə sövq edən səbəbləri müəyyən etmək xeyli mürəkkəb bir prosesdir. Bu söhbətimizdə əvvəlcə onlardan biri, təqribən 2 aydır ibadətlə məşğul olan fəlsəfə elmləri namizədi Müşfiq Şükürovla tanış olacaq. Artıq 40-a yaxın yaşı olan Müşfiq Şükürov deyir ki, uzun müddət İslam dininə mənfi münasibət bəsləyib. Çünki deməsinə görə 19-cu əsr Azərbaycan mütəfəkkirlərinin təsiri altında, onda belə bir fikir formalaşıbmış ki, cəmiyyətdəki bir çox eybəzərliklərdə İslam təqsirkardır. Müşfiq Şükürovun sözlərinə görə nəhayət bir il əvvəl bir dostunun məsləhəti ilə Quran-ı Kərimi oxuyub və bununla da onun təsəvvürlərində İslam dini ilə bağlı köklü dəyişiklik baş verib. İndi o həqiqəti İslamda axtarır.
Mən bircə şey bilirəm ki, məsəl üçün nə isə öyrənəndə gərək ona çevriləsin. İnsan elə qurulub ki, mən istəyirəm ki, insan nəyəsə zikr eləyib, xidmət eləyirsə, o ona doğru yaxınlaşır. Evlad bizə niyə görə əziz olur? Çünki biz evladın hər gün qayğısını çəkirik. O bizim üçün bir hadisəyə çevrilir. Həqiqətə də gərək səcdə eləyəsən ki, o sənə daxil olsun. Quranda deyilir ki, mənə zikr eləyin ki, mən də sizə zikr eləyim. Əgər sən o həqiqətə zikr eləmirsənsə, yoxdur sənin üçün o həqiqət. Allaha zikr eləməyən üçün Allah yoxdur.
Müşfiq Şükürov Sumqayıt şəhərində yaşayır və Müəllimlər İnstitutunda dərs deyir. Onun sözlərinə görə tələbələrə arasında da yenicə ibadətlə məşğul olanlar çoxdur. Müşfiq Şükürov gənclərin dinə gəlişində ziyanlı heç nə görməsə də, bu prosesin özündə onu narahat edən bəzi məqamlar var. Müşfiq Şükürovun müşahidələrinə görə gənclərin bir çoxu İslamdakı bəzi təriqətlərin təsiri altındadır. Onun fikrincə ən çox da vəhabilik, nurçuluq və radikal şiyyəlik gənclər arasında yayılıb. Müşfiq Şükürov hesab edir ki, bu gənclərin bir çoxundakı aqressiya və mənəm-mənəmlik tanrını dərk etmə prosesi ilə uyuşmur. Ona görə də o, bu gənclərin heç də hamısını həqiqət yolçuları saymır və onların dinə gəlişində xoş olmayan şirinlikləndirici amillərin rolunu istisna etmir.
Eşdiyimə görə onların təhsil haqqını ödəməyə boyun olurlar bəzi sektorlar, işə düzəldirlər, maddi köməkliklər eləyirlər, ondan sonra bunlar bir icma halında bir-birinə dəstək olur, o tənhalıq hissinin öhdəsindən gəlirlər bir yerdə.
Ancaq Müşfiq Şükürov gənclərin dinə axınının başlıca səbəblərini maddi amillərlə yox, onların dəbə uymaları ilə izah edir.
Azərbaycanda İslam mövzusunda Babək Bəkirin söhbətinin bir hissəsini dinlədiniz. Bu söhbət tam şəkildə gələn həftə efirdə səslənəcək. Bununla da kontekst proqramı başa çatır, proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi Avropa ailəsinlə davam edir. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Avropa ailəsi. Hər vaxtınız xeyir, efirdə Azadlıq Radiosu ilə Avropa Şurasının birgə layihəsi olan Avropa ailəsi verilişidir. Verilişi mən apardım, Marif Çingizoğlu. Bu dəfə Avropa Şurasının Azərbaycanda həyata keçirdiyi uşaq hüquqlarından tutmuş, qadınların məişətdə zorakılığına qarşı çıxan bir neçə kampaniyadan danışacaq. Ötən verilişimiz əgər yadınızdadırsa, Avropa Şurasının baş ofisinin fəaliyyətindən danışmışdıq. Həmkarım Saadət Aşıqqızı Avropa Şurasının baş ofisində çalışan əməkdaşların hər biri haqqında geniş söhbət açmışdı. Bu dəfəki söhbətimiz isə bir qədər əvvəl dediyim kimi Avropa Şurasının Azərbaycanda reallaşdırdığı kampaniyalar haqqında olacaq.
Kampaniya nədir? Kampaniya bir vasitədir, bir mesaj göndərmə bir vasitədir.
Bizi dinləməyə davam etsəniz, Avropa Şurasının yerli və regional hakimiyyətlər konqresinin prezidenti və baş katibi ilə söhbət edəcəksiniz.
We are glad that this process has been successful in Azerbaijan in the sense that the end of last year, three associations of local government have been created.
Avropa ailəsi. Bu proqramda biz hərənin bir cür başa düşdüyü və hərənin bir cür də çağırdığı Avropa Şurasını olduğu kimi tanıtmağa çalışırıq. Avropa ailəsi. Fərqli yaşam, fərqli məkan, vahid ailə.
Avropa Şurası.
Council of Europe.
Conseil de l'Europe.
Avropa Konseyi.
Совет Европы.
Biz Avropalıyız.
Biz də.
Azadlıq Radiosu ilə Avropa Şurasının birgə layihəsi. Avropa ailəsi. Dinləyin. Avropa Şurasını yaxından tanıyın. İndi isə keçək Avropa Şurasının Azərbaycanda keçirdiyi kampaniyalara. Söz Saadətindir.
Ötən söhbətimizdə Avropa Şurasının Bakı ofisində çalışanlarla tanış olduq. Bəs yerli ofisin fəaliyyəti gördüyü işlərdən xəbər tutmayaqmı? Bələdçimiz yenə Avropa Şurasının Bakı ofisinin Media və İnformasiya Departamentinin rəhbəri İlqar İbrahimlidir. İlqar deyir ki, Avropa Şurasının iş prinsipləri ATƏT-dən və ya BMT-dən fərqlənir.
Avropa Şurası hökumətlər arası qurum olduğuna görə daha çox üzv ölkələrin hökumətləri ilə əməkdaşlıq qurur. Məsələn, hər hansı bir kampaniyanın keçirilməsindən yerli hökumətdə və yaxud da ki, yerli parlamentdə məsul bir nəfər koordinator olur. Və onlar ofis əməkdaşlığı çərçivəsində və biz burada bir növ Avropa Şurasının nümayəndəsiyik deyə, yəni Avropa Şurasının təmsiliyik deyə, bizimlə əməkdaşlıqda işləyirlər. Məsələn, o qadınlarla qarşı zorakılıqla bağlı kampaniyanın koordinatoru, məsələn, ailə, qadın və uşaq problemləri üzrə dövlət komitəsinin rəhbəri Hicran xanım Hüseynovadır. Və eyni zamanda parlamentdə koordinator bizim parlamentin üzvü millət vəkili Gülər xanım Əhmədovadır. Məsələn, bundan əlavə uşaqlarla bağlı Avropa Şurasının kampaniyası var. Məsələn, uşaqlarla bağlı kampaniyada ailə, qadın və uşaq problemləri üzrə dövlət komitəsinin rəhbəri yenə Hicran xanımdır. Və bizim ofisin isə bu kampaniyanı Avropa Şurasının adından Azərbaycanı təmsil etmək üçün bir sıra layihələrimiz var ki, daha doğrusu fəaliyyətlərimiz var ki, biz onları həyata keçirəndə bu komitələrlə, bu milli komitələrlə birlikdə işləyirik.
Avropa Şurasının Bakı ofisi təkcə hökumətlə yox, həm də yerli qeyri-hökumət təşkilatları ilə də birgə çalışır. Amma yenə də fərqli situasiyadır.
Bir mənalı şəkildə bu başa düşülməlidir və aydın olmalıdır ki, Avropa Şurası ümumiyyətlə heç bir vaxt qrant verən təşkilat deyil və Avropa Şurası heç vaxt layihələr elan eləmir. Yəni bəzən biz qeyri-hökumətlərdən müraciət alırıq ki, belə bir layihə ilə bağlı bizə qrant, biz hər bir şey deyirik ki, Avropa Şurası qrant verən təşkilat deyil, biz qrant vermirik. Avropa Şurası sadəcə bəzi məsələlərlə bağlı qeyri-hökumət təşkilatlarının əməkdaşlıq eləyir. Və bu əməkdaşlığın reallaşması üçün, hansı bir fəaliyyətin həyata keçməsi üçün təbii ki, qeyri-hökumət təşkilatları mənfəət gülməyən təşkilatlar olduğuna görə onların maliyyə resursu məhdud olur. Ona görə Avropa Şurası hansısa bir özündən hansısa bir pay verir ki, məsələn, müəyyən miqdar maliyyə vəsaitə ki, bu tədbirlər həyata keçirilsin.
Qrant verməsə də Avropa Şurasının Bakı ofisi yerli qeyhitlərlə bu beynəlxalq qurumun müvafiq bölmələri arasında əlaqələr qurulmasına yardımcı olur. Həyata keçirmək istədikləri təkliflərə yerli qeyhitlər arasında tərəfdaş tapır.
Mən ümumiyyətlə deyərdim ki, burada da əməkdaşlıq iki istiqamətdədir. Bir, biz qeyri-hökumət təşkilatlarının kömək eləyirik, birbaş Avropa Şurasının mərkəzi qərargahı ilə əlaqə qursunlar. Bir də bizim ofisin özünün, məsələn, bəzən olur ki, məsələn, qərargahdan bizə xahiş edirlər ki, siz özünüz qeytlərlə əməkdaşlıq qurun. Yəni ki, hansı bir layihə olur, onunla bağlı.
Məsələn, elə mən də xatırlayıram ki, bir neçə il əvvəl Avropa Şurasının maliyyə dəstəyi ilə Avropa Dağları 2000 layihəsi həyata keçirilirdi. Bu layihə çərçivəsində Azərbaycanda Daşkəsən pilot bölgə kimi seçildi və hazırda Avropa Şurasının xətti ilə bu rayonda süd və süd məhsulları emal edən müasir tələblərə cavab verən zavod əhalinin istifadəsinə verilib. Müsahibimin sözlərinə görə Avropa Şurası bu il bir neçə kampaniya keçirib və onların hələ də bəzisi davam edir. Qadınlara qarşı məişət səviyyəsində zorakılığın dayandırılması kampaniyası bu ilin axırına qədər davam edəcək. Kampaniya üzv ölkələrin hamısında keçirilir.
Avropa Şurasının nizamnaməsindən çıxarış. Maddə 1A.
Avropa Şurasının məqsədi üzvləri arasında onların ümumi mirası olan ideal və prinsiplərinin qorunması, həyata keçirilməsi üçün daha sıx birliyə nail olmaq, onların iqtisadi və sosial tərəqqisinə kömək etməkdir.
İkinci kampaniya Hər kəs fərqli, Hər kəs bərabər kampaniyasında Avropa Şurasına tərəfdaş təşkilat Gənclər və İdman Nazirliyidir. Bu kampaniya çərçivəsində isə ölkədə müxtəlif tədbirlər keçirilir. Bu barədə bizə kampaniyanın Azərbaycan üzrə milli koordinatoru Pərvanə Məmmədova danışır.
Bu kampaniya 10-11 il bundan öncə hələ də olub. 1995-ci ildə ilk dəfə Böyük Dünya Müharibəsinin 50 ilini qeyd edən zaman, deməli Avropa məkanında belə bir gənclər işi ilə məşğul olan insanlar qiymətləndirmə aparmışlar və gördülər ki, cəmiyyətdə irqçiliyə qarşı deməli dözümsüzlük var, yəni hər cür növ diskriminasiyalar var cəmiyyətdə və belə bir kampaniya ehtiyacını hiss edib, hər kəs fərqli, hər kəs bərabər, irqçilik, sinofobiya, antisemitizm, dözümlülük əleyhinə belə bir kampaniya yaratmışlar və o zaman Azərbaycan heç də Avropa Şurasının üzvü deyildi və biz o vaxtı qoşulmamışdıq bu kampaniya. Amma daha sonra kampaniya bir il ərzində oldu və bitdi. Amma kampaniyanın ideyaları və cəmiyyətdə olan problemlər qalmışdı və gənclər təşkilatları bu sahədə işləyirdilər. Və mənim təşkilatım da Yuva Humanitar Mərkəzi daha sonra 2000-ci illərdən sonra biz deyək ki, biz Avropa Şurasının üzvü olandan sonra Avropa Şurası Gənclər Direktoratı ilə çox sıx əməkdaşlıq eləyirdik və bu sahədə Azərbaycanda tədbirlərimizi görürdük. Yəni gənclərlə gənclər arası dialoq aparılması, tolerantlıq ideyasının yayılması və s. Yəni bu sahədə biz işlər aparırdıq. Baxmayaraq ki, biz birinci kampaniya qoşulmamışdıq. Və 2005-ci ildə Avropa Şurası bu kampaniyanı qiymətləndiyi zaman və bütün ekspertləri Avropa məkanında olan, yəni gənclər üzrə çalışan insanları yığıb və belə bir sual qoymuşdu. Ehtiyac var mı yeni kampaniyanın həyata keçirilməsinə?
Ehtiyac var idi mi?
Və qiymətləndirmədən sonra göstərildi ki, doğrudan da var. Baxmayaraq ki, cəmiyyətlər inkişaf edir, baxmayaraq ki, bugünkü gündə, yəni Avropanın bir çox ölkələri özlərini demokratik ölkələr kimi göstərirlər, yəni bir çox hüquq sahəsində də deyək ki, işlər aparılıb. Amma afsuslar olsun ki, cəmiyyətlə yenə də hər cür növ diskriminasiya var, irqçiliklə bağlı, ksenofobiya var.
Avropa ailəsi.
Avropa Şurası ilə Azadlıq Radiosunun birgə layihəsi olan Avropa ailəsi verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfə Avropa Şurasının Azərbaycanda həyata keçirdiyi kampaniyalardan danışırıq.
Müsahibim Avropa Şurasının keçirdiyi Hər kəs fərqli, Hər kəs bərabər kampaniyasının Azərbaycandakı milli koordinatoru Pərvanə Məmmədovadır. Bəs bu kampaniyanı necə azərbaycanlaşdırdınız?
Bu çox yaxşı sualdır və mən sizə deyərdim ki, biz çox gənclər təşkilatları birgə yığışıb və belə bir danışıqlar apardıq ki, yaxşı, Azərbaycanda hansı problemlər var ki, biz istəyərdik bu kampaniya ilə bağlayaq və hansı məsələləri qaldıraq. Və belə bir fikirlər oldu ki, Azərbaycanda ayrı seçkilik məsələləri var, yəni hər hansı bir sahədə ola bilər. Mədəniyyətlər arası dialoq məsələsinə gəldikdə dözümsüzlüklər var. Gənclərin gender bərabərliyi əsas problemlərdən biridir biz qaldırdığımız, dinlər arası dialoq. Yəni, bu sahələrdə hansısa gənclər qrupunun təcrid olunması, yəni bu bilirsiniz, fiziki problemi olan gəncləri və s. Yəni, belə çox əsas cəmiyyətdə olan problemləri biz bu kampaniya çərçivəsində qaldırmaq istədik və mən hesab edirəm ki, bir çox fəaliyyətlər artıq həyata keçirilib və biz öz sözümüzü çatdıra bilirik.
Bu problemləri cəmiyyətə çatdırmaq və cəmiyyəti bu problemlərin həllini aktivləşdirmək üçün konkret hansı işlər görürüz?
Mən sizə bir də da demek istedim ki, yani ki bu kampanyanın bizim iki məqsədimiz var. Birincisi mariflendirme, ikincisi gençleri cəlb odulunması ve onların aktivleşmesi, bir hareket eləməsi, iştirak eləməsi.
Yani bu mariflendirme hansı xətlə aparılır? Hı-hı. Yani daha çox indi seminarlar dəbdədir, ama seminarlar da biraz az auditoriyanı əhatə edir.
Kampanya bilirsiniz 2006-cı ildən həyata keçirilir ve bu ilin sentyabrdan bu bağlanacak. Bu il yarım ərzində biz demək olar ki, bəlkəm də 30-dan 40-dan çox təlimlər, seminarlar, milli və beynəlxalq tədbirlər həyata keçirmiş. Avropanın başqa ölkələrindən biz gənclər bura dəvət eləmişik və düzdür, siz deyirsiniz ki, maksimum hər bir seminarda 25-30 iştirakçı ola bilər. Amma biz işimizi qurduğumuz zaman biz bu domino prinsipinə əsaslanaraq həmişə. Bilirsiniz ki, bu gənclər hansısa təşkilatlardan gəlirlər. Yəni bunlar elə belə individual gənc deyillər. Təşkilatlarla bağlantısı var. İdeya belədir. Hər təşkilatdan bir nəfər olanda bu təşkilatına qayıtdığı zaman burada öyrəndiyi fikir və ideyaları orada yaymalıdır. Heç olmasa minimum bir 5 nəfər, 10 nəfər öz təşkilatında bu fikirləri danışıb yaysa, yəni maarifləndirməni biz belə götürürük.
Pərvənə xanım, kampaniyanın bitməsinə az qalır. Yəni hardasa sentyabrda bitəcək, 3 ay belə deyək də götürsək təxminən qalır. Sizin fikrinizcə qarşınıza qoyduğunuz məqsəd, Avropa Şurasının qarşısına qoyduğu məqsəd bu bir il ərzində reallaşdı mı?
Mən deyərdim ki, hansı bir hissədə hə. Bizim iki məqsədimiz var idi. Maarifləndirmək və onları cəlb eləmək ki, işlər. Maarifləndirmə sahədə işlər çox gedir. Yəni bizim demək olar ki, bütün tədbirlərimiz təhsil yönümlüdür. Yəni və onların bugünkü gündə maraqların, yəni biz baxsaq ki, gənclər arasında nə qədər maraq var bu kampaniyaya, nə qədər ona cəlb olunmaq istəyirlər, tədbirlər görmək istəyirlər. Mən deyərdim ki, biz bəli eləmişik və çatmışıq hansı bir formada qoyduğumuz məqsədə. Və bizim hələ də planlaşdırdığımız ideyalarımız var ki, bu avqustun sonunda, sentyabrın əvvəlində biz böyük bir gənclər deyək ki, kütləsini əhatə edərək biz tədbir görmək istəyirik.
Digəri hələ bitməyən, elə adıyla da, keçirilən tədbirləri ilə də diqqət çəkən Avropanın uşaqlar üçün uşaqlarla birgə quraq kampaniyasıdır.
Avropa ailəsi.
Avropa Şurasının Azərbaycanda həyata keçirdiyi bir neçə kampaniyadan söz açdı. Bəs Azərbaycanda daha hansı kampaniyaların keçirilməsi zəruridir? Paytaxt Bakıda suallarımıza verilən cavablar dinləyək.
Təhsil sahəsində istəyirdik daha yeniliklər olsun. Çünki başqa dövlətlərdə təhsil bura nisbətən daha güclüdür.
Cəmiyyət ilə başda nəyə problemdir də?
Korrupsiya, rüşvətxorluq. Məncə bu kimi sahələrdə islahatlara çox böyük ehtiyac var. Məncə əslən Bologna sisteminin Azərbaycanda tətbiq olması üçün Avropa Şurası bir çox layihələrdə bizə köməklik göstərə bilər. Həmçinin uşaq hüquqlarının müdafiəsi ilə bağlı, məsələn, hal-hazırda bağçalar demək olar ki, yoxdur dövlət sahəsində, yəni fəaliyyət göstərən bağçalar, uşaqlar üçün, eləcə də gənclər üçün bir çox istirahət güşələrinin olmaması, ümumiyyətlə, gənclərin, yəni ki, həm təhsil sahəsində, həm təhsildən kənar ictimai fəaliyyəti onları daha da stimul vermək üçün bu sahədə bir çox layihələr həyata keçirmək lazımdır. Yəni gəncləri daha da belə deyək də ictimai fəal etmək üçün çox treyninqlər, seminarlar, yay məktəbləri, bu tipli şeylər keçirmək lazımdır.
Bu, Avropa Şurasının Azərbaycanda daha hansı kampaniyalar keçirilməsi zərurdur sualına həm söhbət olduğumuz paytaxt sakinlərinin verdiyi cavablar idi.
Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir? Qrant nə qədər verəcəklər? 1 milyon dolar, 2 milyon dolar, 3 milyon, 5-5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitingdə tutaq ki, dopingə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları dopingla və mitinglə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər,
gedirlər. Gəlsin barmağı yumsun ki, nəsə iş görüm. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağzımıza yazıblar, xərcləyiblər, biz bilmirik.
Azadlıq Radiomuz.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.
Avropa ailəsi.
Avropa Şurasının Bakı ofisinin fəaliyyəti təkcə kampaniyalarla, texniki dəstək verməklə bitmir. Onlar da kampaniyaları daha maraqlı etmək üçün öz təkliflərini hazırlayırlar. Ofisin Media və İnformasiya Departamentinin rəhbəri İlqar İbrahimli bu işin xüsusiyyətlərindən danışır.
Hər ilin sonunda yerli ofis öz təkliflərini göndərir Strasburqa və illi iki dəfə informasiya ofisi direktorlarının iclasları olur, plenar sessiyalar olur ildə 2 dəfə. Və ilin əvvəlində keçirilən plenar sessiyada biz adətən işin gedişatını müzakirə edirik və ilin sonundakı sessiyada biz müzakirə edirik bu il görülən işləri və gələcək fəaliyyətlə bağlı planları. Və həmin sessiyaya getməmişdən qabaq biz bir hadisə bir ay qabaqcadan öz planlarımızı göndəririk gələn ilə bağlı təkliflərimizi. Məsələn bu ilə bağlı uşaq kampaniyasına bağlı bizim belə bir təklifimiz var idi ki, uşaq teatrını teatra köməkliyi ilə bu ismarıcı çatdıraq ictimaiyyətə.
Sizin ki bu indi dediniz ki, məsələn uşaqlarla bağlı kampaniyada sizin təklifiniz olub teatrla bağlı. Bax, bu təklifiniz, yəni artıq Azərbaycanda keçirilir bu. Bu cür belə deyək, təklifləriniz hansı ki bəyənilir və icrasına razılıq alınır, bu təklifləriniz, yəni Avropa Şurasının digər ölkə nümayəndəlikləri tərəfindən bir təcrübə qəbul olunur mu, onlar da istifadə etməyə çalışır mı?
Məsələn, mən deyə bilərəm ki, artıq bir 2 il yarımdır ki, Avropa Şurasının Azərbaycandakı ofisi, əvvəllər yəni informasiya ofisində hal-hazırda bir növ ofis, bir növ innovator rolunu oynamağa başlayıb. Yəni bizim verdiyimiz bir sıra təkliflər daha sonra bəyənilib Strasbourg tərəfindən və digər bütün nümayəndəliklərə və ofislərə tövsiyə olunub ki, onlar icra olunsun. Məsələn, bu teatr təklifi ilk dəfə bizim ofisdən getdi ki, yəni gəlin uşaq teatrının elə vasitəsi ilə uşaqların hüquqlarının ismarıcını ictimaiyyətə onların öz dillərindən ötürək. Layihə çox uğurlandı açıqlayım sizə. Və məsələn bu təklif məsələn Strasbourgda çox uğurla qarşılandı və tövsiyə olunur bir neçə ofisə. Məsələn konkret deyə bilərəm ki, məsələn Gürcüstan ofisi də artıq gələn il planlaşdırır ki, belə bir tədbir eləsin.
Bax, meraklı kampaniyanı həyata keçirirlər, amma onların kampaniyasında bu element yoxdur.
Bu element yox idi. Məsələn onlar indi məsələn çox uğurla alındı. Məsələn bu dəfəndən bu yaxınlarda 1-2 gün Strasbourgdan qayıtmışam. Orada bir yerdə müzakirə etdik. Məsələn o da dedi ki, Gürcüstan ofisinin direktoru ki, artıq onlar da gələn ilki planlarına salacaqlar ki, teatr və məsələn Albaniya ofisi gənəl planlarını salmaq istəyir. Məsələn, ondan əlavə deyə bilərəm ki, məsələn, Avropa Şurasının himninin hip-hop versiyasına ilk dəfə keçən ilin sonunda və bu ilin əvvəllərində bizim ofis klip çəkdi. Məsələn, o klip çox bəyənildi. Avropa Şurasının kommunikasiya direktoratlığı çox bəyəndi filmi, klipi daha doğrusu və hətta bəzi halda mənə soruşur, bu doğrudan da mı bu klip Azərbaycanda montaj olunub? Mən deyim, bəli, doğrudan da Azərbaycanda montaj olunub və hətta onlar belə deyim, yəni ki, biraz orada qiymətlər yuxarıdır. Öyrənəndə ki, biz hansı qiymətdə bu montaj eləmişik, çox təəccübləndilər ki, bu cür aşağı qiymətdə, bu cür yüksək keyfiyyət çox əladır. Məsələn, bu dəfə mən gedəndə artıq onlardan xahiş edirlər ki, məndən bizdə orada titrlər Azərbaycanlı yazılıb ki, Avropa Şurasına kip-hop versiyası himninin və Avropa Şurasının Bakı ofisi. Məsələn, onlar məndən xahiş edirlər ki, onları yazıları dəyişdirim ingilis dilində elətdirim burada, hansı şirkətdən ki, biz işləmişik bu klipi və daha sonra həmin klip göndəriləcək bütün bizim ofislərə və orada həm telekanallarda yayımlanmasını çizək göstəriləcək, həm də ki, ümumiyyətlə, prezentasiyalarda, təqdimatlarda, seminarlarda bu iştirak olunacaq və bir də ki, Avropa Şurası Mərkəzi Qərargahında açıq günlər keçirilir. Hara ki, ictimaiyyət nümayəndələri dəvət olunur, Avropa Şurası ümumiyyətlə işinə tanış olmaqdan ötəri. Və həmin o açıq günlərdə bu klip yayımlanacaq.
Və sizə başqa nümayəndəliklərdən var mı təkliflər ki, siz iş planınıza salarsınız kampaniyanın?
Bax, məsələn, kampaniyanın elementindən bağlı onu deyə bilərik. Məsələn, bu açıq hava konserti ideyasını biz Gürcüstan ofisi ilə birlikdə fikirləşdik ki, həm orada, həm burada bu kampaniya, bu konsert keçirilsin. Ondan əlavə, məsələn, Gürcüstan, Albaniya, Azərbaycan ofisləri eyni formatda bir veb saytın hazırlanması ideyasını ilk dəfə təklif elədik. Və daha sonra Avropa Şurası bu təklifi bəyəndi və təklif elədilər ki, yaxın illərdə, gələnin sonlarına doğru Avropa Şurasının özünün ana internet səhifəsi dəyişəcək və onu bütün ofislər həmin o ana internet səhifəsi kimi olmalıdır.
İlqar bəy, Avropa Şurasının digər ölkə nümayəndəlikləri ilə əlaqələr necə qurulur? Mərkəz ofis vasitəsilə qurulur, yoxsa birbaşadır bu əlaqələr?
Yox, şübhəsiz ki, bizim məsələn başqa ofislərimizlə əlaqələrimiz olur. Məsələn, bizim hər hansı bir tədbirimiz olanda tutalım ki, biz bu haqda onlara məlumat göndəririk, şəkillər göndəririk, balaca videoroliklər göndəririk tədbirdən bağlı ki, biz bunu elədik. Bu daha uğurlandı bizdə. Onlar öz təcrübələrini bizə göndərirlər ki, biz bunu elədik, bu daha yaxşılanır bizdə. Məsələn, bu yaxınlarda bizim jurnalımızın ilk nömrəsi üz gördü. Bu jurnal Avropa Şurası və Azərbaycan. Yəni, ildə bir dəfə biz bu jurnalı çıxartmağı planlaşdırdıq. Məsələn, bu jurnalda biz həm Azərbaycanda, həm Avropa Şurası mərkəzi ofisində yaydıq və eyni zamanda bütün bizim ofislərə göndərdik poçt vasitəsilə.
Yeri gəlmişkən, Avropa Şurasının demokratik inkişafda olan ölkələrdə yerli ofisləri var. Qərb dövlətlərində isə əlaqələndiricilər fəaliyyət göstərir. Bəs Avropa Şurasının Bakı ofisi Azərbaycanın ictimai-siyasi həyatında necə iştirak edir?
Mən deyərdim ki, ümumiyyətlə Avropa Şurasının Azərbaycandakı ofisinin əsas fəaliyyət istiqamətlərindən biri Avropa Şurasının dəyərlərinin və standartlarının Azərbaycanda təbliğ olunması və Azərbaycanda onların reallaşmasına dəstək verməkdən ibarətdir. Bura həm hökumətə texniki yardımın göstərilməsidir, həm Azərbaycan cəmiyyətində baş verən müəyyən proseslərin monitoringini aparılaraq Strasburg-a hesabatlar şəklində göndərilməsidir, həm oradan gələn hansı nümayəndə heyətlərin Azərbaycanda görüşlərin təşkil olunması və Azərbaycandakı mühitlə onların məlumatlandırılmasıdır və eyni zamanda da Avropa Şurasının müxtəlif kampaniyalarının Azərbaycanda keçirilməsinə köməklik göstərməsi və bu kampaniyaların həyata keçirilməsidir və eyni zamanda da Avropa Şurasının özünün Azərbaycan cəmiyyətində tanındılmasıdır. Yəni ki, cəmiyyət bilsin ki, bu təşkilat nə işlə məşğuldur, cəmiyyət bilsin ki, bu təşkilatın hansı prinsipləri, hansı ideyaları var və bu ideyaların Azərbaycanda reallaşdırılmasına köməklik göstərmək.
Onda deyək ki, Avropa Şurasının Bakı ofisi artıq regionlara rəsmi səfərə çıxmağa və yerli rəhbərliklərlə yaxından tanış olub əlaqələr qurmağa çalışır. İlqar İbrahimli deyir ki, bu ilin sonunda Avropa Şurasının yeni kampaniyaları start götürəcək. Hələlik onlardan yalnız birinin sahəsi məlumdur. Bu, korrupsiya ilə bağlıdır. Digər prioritet sahələr var edirsə, hələlik müzakirələr gedir.
Avropa ailəsi.
Söhbətimizin əvvəlində dediyim kimi, indi də Avropa Şurasının yerli və regional hakimiyyətlər konqresinin prezidenti və baş katibi ilə söhbətim vaxtıdır. Həm prezident, həm də baş katib ilə həmkarım Fərəh Sabirqızı bu yaxınlarda Strasburqda olarkən söhbət edib.
Avropa Şurasının qurumlarından biri də yerli və regional hakimiyyətlər konqresidir. Konqres Avropa Şurasının özünə nisbətən cavandır. Əgər Avropa Şurası 2-ci Dünya müharibəsindən sonra yaranıbsa, bu təşkilatın əsası 1957-ci ildə qoyulub. Strasburqda olarkən Yerli və Regional Hakimiyyətlər Konqresinin prezidenti Halfdan Skartla bu qurumun fəaliyyəti haqqında söhbət etdik. Cənab Skart bildirdi ki, Konqres son sessiyasında özün 50 illik yubileyini qeyd edib.
But we are just now going to celebrate our 50th anniversary.
Biz indi Konqresin 50 illik yubileyini qeyd edirik. Əldə elədiyimiz ən böyük nailiyyətlərdən biri isə Avropada yerli demokratiyanın inkişafına nail olmağımızdır. Bizim əsas alətimiz Avropa Yerli Özünü İdarə Etmə Xartiyasıdır. Bu sənəd 1985-ci ildə qəbul olunub. Artıq bu konvensiya Avropa Şurası üzv dövlətlərinin hamısı tərəfindən ratifikasiya edilib. Azərbaycan dövləti xartiyanı 2002-ci ildə ratifikasiya edib. Beləliklə, hazırda yerli və regional hakimiyyətləri təmsil edən qurum Konqres mövcuddur. Yalnız yerli hakimiyyətə seçilmiş şəxslər Konqresin üzvü ola bilərlər.
So we have the Congress which meets in plenary once a year and then we have committee meetings and other meetings during the year.
Biz ildə bir dəfə öz plenar sessiyamızı keçiririk. Sonra biz İl ərzində komitə iclasları keçirdik ki, bu cür görüşlərdə üzv ölkələri təmsil edən yerli və regional hakimiyyət nümayəndələrinin öz arasında təcrübə, bilik mübadiləsi aparmasına, ümumiyyətlə üzv ölkələrdə demokratiyanın inkişafı ilə əlaqədar müzakirələr keçirilməsinə şərait yaradılır. Yerli özünü idarə etmə xartiyasına əsasən Konqres həm də üzv dövlətlərdə aparılan işlərin monitorinqini həyata keçirir. Məsələn, biz üzv dövlətlərdə yerli və regional hakimiyyətlərə keçirilən seçkiləri müşahidə edirik. Seçkilərin bizim meyarlara uyğun gəlib-gəlmə istəyirik. Həmçinin həmin ölkələrə səfər eləyib, assosiasiyaların nümayəndələri ilə görüşürük, onlarla ölkədə demokratiyanın inkişafı ilə bağlı müzakirələr aparırıq. Belə görüşlər zamanı bələdiyyə nümayəndələrinə müxtəlif tövsiyələr veririk ki, bu sahədə hansı dəyişiklikləri eləmək olar, nə cür inkişafa nail olmaq mümkündür. Bir il keçəndən sonra isə biz yerli və regional hakimiyyətlər nümayəndələrini Konqresə dəvət eləyib, il ərzində nələr olduğunu onlardan soruşuruq. Biz indi Azərbaycan haqqında məruzəni gözləyirik. Bu payız Azərbaycandan olan nümayəndələrlə görüşlərimiz planlaşdırılır.
Səfər zamanı Yerli və Regional Hakimiyyətlər Konqresinin baş katibi Ulrich Bonner ilə də söhbət etdik. Cənab Bonner yerli özünü idarə etmə assosiasiyalarının fəaliyyətindən danışdı. Onun dediyinə görə, Avropa Şurasının bütün üzv dövlətlərdə artıq belə assosiasiyalar fəaliyyət göstərir. Çünki Kongresin əsas sənədi olan yerli özünü idarə etmə xartiyasına əsasən bələdiyyə orqanları belə assosiasiyalarda birləşə bilərlər.
Bir neçə il öncə biz Gürcüstanda yerli və regional hakimiyyətlər assosiasiyalarının yaradılması prosesinə dəstək verməyə başlamışdıq. 2 ilə yaxındır ki, biz Norveç yerli və regional hakimiyyətlər assosiasiyası ilə birlikdə Azərbaycanda da belə qurumların formalaşdırılmasına dəstək verməyə başladıq. Çox şadıq ki, bu proses öz nəticəsini verib. Ötən ilin sonunda Azərbaycanda 3 yerli özünü idarə etmə orqanlarının 3 assosiasiyası yaradılıb. Biz yerli özünü idarə xartiyasına baxdıqda bir məsələ aydın görünür. Bu, Bakı rəhbərinin seçki yolla seçilməsinin mümkünlüyü məsələsidir. Bəzi ölkələrdə artıq bu məsələ ilə bağlı müəyyən irəliləyişlər var. Ötən ildən etibarən Gürcüstanda paytaxt Tiflisin meri seçki yolla seçilir. Ermənistanda konstitusiyaya edilmiş son dəyişikliklərə görə Yerevan merinin də seçilməsi nəzərdə tutulur.
Cənab Bonner güman edir ki, tezliklə Azərbaycanda da bu məsələ ilə əlaqədar irəliləyiş müşahidə olunacaq.
Həmkarım Fərəhin Strasburqda olarkən Avropa Şurasının Yerli və Regional Hakimiyyətlər Konqresinin prezidenti Halfdan Skard və baş katib Ulrich Bonnerlə etdiyi söhbət idi. Beləliklə, Avropa Şurası ilə Azadlıq Radiosunun bircə layihəsi olan Avropa Ailəsi Birliyi sona çatdı. Bu həm də Azadlıq Radiosunun Avropa Şurasını tanıdan sonuncu birləşi idi. Sağ olun, sağ olun.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən nəsimin nəslindənəm, sizdən dərimi soyusun, olanı düz deməli.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasətçi olmaq istəyir, onun işi. Amma məmur öz işi ilə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var. Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.